Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីថាអ៊ុយក្រែនប្រើ drone វាយប្រហារលើទីក្រុងមូស្គូនិងតំបន់គ្រីមៀអាមេរិកផ្អាកជំនួយខ្លះដល់កម្ពុជានិងដាក់បំរាមទឹកថការក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីនឹងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតនៅអេស្ប៉ាញមិនមានអ្នកឈ្នះដាច់ហើយនឹងមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាគណៈចាត់តុកការបោះឆ្នោតមិនសេរីនឹងយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនព្រមមានចាប់ខ្លួនអ្នកញុះញង់គូសសัญลักษณ์ឆ្នោតចោលគណៈពលរដ្ឋជាង8លានអ្នកបានបោះឆ្នោតមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6អ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការគូសសัญลักษณ์ឆ្នោតចោលនិងបទសន្ទនាអំពីការវិវត្តនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងការវិវត្តនានាជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារដោយ drone របស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្ដៅលើទីក្រុងមូស្គូនិងតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រាវាអ៊ុយក្រែនវិញបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីចុងក្រោយមកអស់របស់ខ្លួនលើកំពង់ផែទីក្រុងអូឌីសានៅភាគខាងត្បូងយោធារុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ drone 2គ្រឿងដែលវាយប្រហារលើទីក្រុងមូស្គូអភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Sergey Sobyanin បាននិយាយថាអាគារមិនមែនសម្រាប់ស្នាក់នៅពីកន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែថាមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាបំណែករបស់ drone មួយគ្រឿងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ Komsomolsky នៅជិតក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀអភិបាលតំបន់នេះដែលរុស្ស៊ីបានតែងតាំងបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយ drone មួយគ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនបានចំឃ្លាំងរំសេវហើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានបាញ់ទម្លាក់ drone 11គ្រឿងស្របពេលនេះដែរយោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានបំផ្លាញឃ្លាំងគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយកន្លែងនឹងបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិក4នាក់រងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនៅក្នុងទីក្រុងអូដេសាបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone 3គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីក្រុងអូដេសាជាច្រើនដងនៅក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីខ្លួនបានប្រកាសចាក់ចេញពីគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្របធនយជាតិសមុទ្រខ្មៅគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនក្របធនយជាតិដោយសវត្ថិភាពពីកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅនៅក្នុងសន្ទរកថាការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងអូឌីសាជាពិសេសលើមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលជាទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយរបស់អង្គការ UNESCO លោក Zelensky បានបដិញ្ញាសងសឹកវិញដោយនិយាយថារុស្ស៊ីនឹងប្រកាសជាស្គាល់រសជាតិនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងចាត់វិធានការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដាក់បំរាមទឹកតកាដល់បុគ្គលិកកម្ពុជាមួយចំនួនដែលខ្លួននិយាយថាសំទោសនឹងដាក់បំរាមទឹកតកាដល់បុគ្គលកម្ពុជាមួយចំនួនដែលខ្លួននិយាយថាបានធ្វើឲ្យខូចដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសពីជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានការរំខានចិត្តដែលការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានគូប្រជែងដ៏សំខាន់ហើយមិនសេរីនឹងយុត្តិធម៌នោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងទៀតថានៅមុនការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនបែបដល់ក្រុមប្រឆាំងនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដែលការនេះជាការបំពានទៅលើស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនេះផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការមួយចំនួនក្នុងការរឹតបន្តឹងថេតការដល់បុគ្គលមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យខូចដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងផ្អាកកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយបរទេសមួយចំនួនដល់ប្រទេសនេះផងដែរលោកមីលឺបានអំពាវនាវដល់ក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ចប់ការកាត់ទោសដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងលុបចោលការកាត់ទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដំណើរការឡើងវិញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកណាមួយដើម្បីស្ដារមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញបរិះខ្លាំងហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល38ឆ្នាំមកហើយនេះបានបដិសេធការពួយបារម្ភរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតដោយបានចាត់ទុកក្នុងការរាំងខ្ទប់រាល់ឧបសគ្គនានាដើម្បីធ្វើអន្តរការផ្ទៃដំណែងផ្ទៃអំណាចដោយប្រុងប្រយ័ត្នមួយទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបន្តវេនពីរូបលោកគេនៅមិនឃើញមានអ្នកឈ្នះដាច់ណាមួយនៅក្នុងការបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនោះទេគណៈពេលដែលគណៈបកក្រុមស្ដាំនិយមបរាជ័យក្នុងការសម្រេចបានតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលជ័យជំនះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងគឺលោក Pedro Sanchez ចេញពីតំណែងគណៈបកនាំមុខទាំងពីរនឹងត្រូវស្វាស្វែងចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាពមួយដើម្បីឈានទៅបង្កើតបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនានាបានព្រមានថាដំណើរការនេះអាចត្រូវជាប់គាំងនៅក្នុងសភានិងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាថ្មីមួយទៀតដោយសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានរាប់ហើយ 100% នៅត្រឹមម៉ោង1កន្លះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកប្រឆាំងស្ដាំនិយមគឺគណៈបកប្រជាជនឬ PP បានទទួលអាសនៈចំនួន136នៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈដែលគណៈបកសង្គមនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Sanchez ដែលកំពុងកាន់អំណាចនោះបានទទួលអាសនៈចំនួន122នៅក្នុងរដ្ឋសភាអេស្ប៉ាញគណៈបកទាំងពីរបានទទួលអាសនៈមិនគ្រប់ចំនួន176អាសនៈដែលត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចបានក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គមនិយមទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាងអ្វីដែលត្រូវបានព្យាករទុកគណៈពេលដែលគណៈបកប្រជាជនបរាជ័យដោយមិនទទួលបានលទ្ធផលភាគច្រើនដាច់ខាតដោយការប៉ាន់ស្មានទុកនោះឡើយដោយបង្កើតឲ្យមានការរំជើបរំជួលអន្ទះសានៅក្នុងការរាប់សញ្ញាឆ្នោតមេបញ្ជាការរងរបស់ទីបញ្ជាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមសន្ទនាជាមួយកូរ៉េខាងជើងអំពីទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលបានរត់ចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមានការការពារយ៉ាងខ្លាំងរបស់កូរ៉េទាំងពីរលោកអដាមសេនីឯអាន់ឌ្រូហេរីសនបាននិយាយថាដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើមតាមរយៈខ្សែគមនាគមន៍ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េ2ឆ្នាំ1950ដល់1953លោកបាននិយាយទៀតថាសុខុមាលភាពរបស់ពលឯក Travis King នៅតែជាការពួយកង្វល់ដល់ចម្បងមួយរបស់ទីបញ្ជាការក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតដោយលើកឡើងពីភាពរសើបនៃការពិភាក្សានេះកូរ៉េខាងជើងបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ជាសាធារណៈអំពីលោក King ដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនគណៈដែលលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទាយ Fort Bliss រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិក ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីសុខុមាលភាពរបស់លោក King ហើយបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមិនអើពើសំណើរបស់ពួកគេអំពីព័ត៌មានអំពីលោក King នោះទេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងរងចាំអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ឬថែមទាំងរាប់សប្តាហ៍ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏សំខាន់អំពីលោក King ដើម្បីបង្កើនអនុភាពនិងបន្ថែមភាពបន្ទាន់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងអាចព្យាយាមដើម្បីទទួលបានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូចជាភ្ជាប់ការដោះលែងលោក King ទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយសកម្មភាពយោធារបស់អាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកព្រមមានដាក់តនកម្មកម្ពុជាគណៈចាត់តុកការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនព្រមមានចាប់ខ្លួនអ្នកញុះញង់គូសន្លឹកឆ្នោតចោលគណៈពលរដ្ឋជាង8លាននាក់បានបោះឆ្នោតមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការគូសន្លឹកឆ្នោតចោលនិងបទសន្ទនាអំពីការវិវត្តនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងការវិវត្តនានាជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយជើងចាស់បោះឆ្នោតដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកតាមដានបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងការផ្ដល់មូលនិធិដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅបណ្ដាប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌អាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតមួយនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើយដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងនិងយាយីជាបន្តបន្ទាប់មកលើគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller ស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការរឹតបន្តឹងទឹកការមកលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាបានចូលរួមក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រមទាំងនឹងផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាញាធម៌មានឱកាសកែលម្អកិត្តិនាមជាអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រកបបញ្ចប់ការកាត់ក្តីដែលមានលក្ខណៈនយោបាយកែប្រែការដាក់ទោះដោយតុលាការទៅលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានអេក្រិចបើកដំណើរការឡើងវិញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលើកឡើងរបស់អាមេរិកគឺខុសពីការពិតទាំងស្រុងគណៈថាការកាត់ជំនួយនឹងរដ្ឋបတ်ទឹកថាការជាការព្រមមានមកលើប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជា
អានិជាការគម្រាមកំហែងគាត់កំពុងនិយាយថាបានកាន់អំណាចគម្រាមកំហែងបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់ដែលនិយាយនេះគឺគាត់កំពុងគម្រាមកំហែងបកប្រទេសដែលតូចមួយដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើនក្នុងផ្លិតទីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
នៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយការរដ្ឋបិតទឹកថាការនិងការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសលោកសុកអេសានអះអាងថាមិនមានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមច្បាប់និងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អញ្ចឹងអ្នកដែលថាការបោះឆ្នោតមិនប្រជាធិបតេយ្យមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌គឺមានការភាន់ច្រឡំចំពោះការវាយតម្លៃនេះហើយហើយអាចថាអ្នកវាយតម្លៃនេះជាអ្នកដែលមិនមែនជាជនប្រជាធិបតេយ្យទេបាទ
នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយចំនួនបានស្នើច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការបំពាននានានិងអំពើពុករលួយដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទៅតកាមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនអោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញលទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះសម្លេងលើសលប់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរៀងស៊ីបានអះអាងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់ចូលរួមនោះនឹងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេហើយលោកបន្តថាផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដល់លោកហ៊ុនមណាត់ជាកូនច្បងក៏មិនអាចទៅរួចដែរ
មានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ទេតាំងពីដើមទីមកគេដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតលេងសើចគេអត់លេងចូលទេគេអត់បញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍មកទេដូច្នេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងក៏គេមិនទទួលយកដែរ
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះរួមមានការបញ្ឈប់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការរឹតបន្តឹងផ្នែកទឹកដីដល់មន្ត្រីកម្ពុជានានាដែលអាមេរិកយល់ថាបានចូលរួមបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសទោះជាយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix លោកសំគុណធីមីលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយរលូនខណៈថាលោកមើលមិនឃើញភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងទេចំណែកសមាជិកសភាអាស៊ានមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានថ្កោលទោសចំពោះការបោះឆ្នោតមិនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតមួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅបែបនេះបានក្លាយជាឧបករណ៍របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេដោយធ្វើឲ្យខូចដល់ការបោះឆ្នោតដែលជាសសរស្តម្ភស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នៃលក្ខណ៍នេះទេរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជាពលរដ្ឋជាង8លាន2សែននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតគណៈអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានឲ្យក្រុមអ្នកញុះញង់គូសសញ្ញាឆ្នោតចោលចូលសារភាពប្រសិនបើចង់រួចពីការចាប់ខ្លួនលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលខណៈលោកបានសាតោការដែលប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនលើសលប់ដែលមានរហូតដល់ប្រមាណ8លាន2សែននាក់នៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានប្រមាណ 84% ដែលលោកចាត់ទុកថានេះជាជោគជ័យមួយហើយជាបរាជ័យរបស់មេដឹកនាំជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសលោកបន្ថែមថាចំនួននេះច្រើនលើសលប់ដែលលើសការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022ដែលការនោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមាន 80% ទន្ទឹមនឹងនេះលោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងរងចាំមើលថាតើមានសញ្ញាឆ្នោតគូសខ្វែងចោលប៉ុន្មានសញ្ញា
ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតជាចង់ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាមួយនឹងដំបូលសន្តិភាពដែលបាននឹងកំពុងមានហើយចង់ចេញចាក់ឆ្ងាយពីក្រមជ្រុលនិយមដែលពួកគេតែងតែបានបំផ្លាញ
លោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមានឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ឲ្យមានការបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតចូលមកសារភាពបើមិនចង់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួន
ហើយសូមអ្នកទាំងឡាយដែលមានការពាក់ព័ន្ធកុំរត់ចោលស្រុកអីសូមប្រញាប់ចេញមកសារភាពទទួលយកនៅកំហុសដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តតាមមេដឹកនាំជាឧទាហរណ៍ក្រៅច្បាប
់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជំរុញកុំឲ្យមានការចាត់វិធានការ
ក្នុងនាមយើងសង្គមស៊ីវិលយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពនៃវិធានការណាមួយទេវានាំតែប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេពីព្រោះថាការដឹកបោះឆ្នោតហ្នឹងវាបានកើតឡើងទៅហើយ
ការមិនទៅបោះឆ្នោតនិងការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់រហូតដល់មានការលើកឡើងថាការគូសចោលនេះអាចត្រូវជួបពន្ធនាគារផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនៅរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក៏បានបង្ហោះសញ្ញាឆ្នោតគូសចោលដោយក្នុងនោះក៏មានការប្រើប្រាស់សារវាយប្រហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកសំរៀងស៊ីក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាមានការបិទទ្វារនិងបិទបង្អួចការិយាល័យបោះឆ្នោតភាគច្រើនលើសលប់នៅពេលរាប់សញ្ញាឆ្នោតហើយនៅតែគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅឆ្ងាយពីការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងនោះលោកបន្ថែមថាគ្មាននរណាអាចជឿពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះទេគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ125រូបនេះដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រកួតប្រជែងដល់ចម្បងគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អាញាធរបានខត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកុសលិកឆ្នោតចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងនោះមានសមាជិក3នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាញាធរពាក់ព័ន្ធខត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច6នាក់ក្នុងនោះមានសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីចៅរតនាចៅសង្កាត់រោងទី2នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺលោកចៅវាសនាជាគណៈកម្មការនាយកថ្នាក់ជាតិនៃគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយបទចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងអង្គហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់នោះទេអ្នកស្រីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះអយុត្តិធម៌ហើយជារឿងនយោបាយច្រើនជាង
ខ្ញុំសូមឲ្យដងព្រួយគាត់នឹងដោះលែងគាត់
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តប៉ៃលិនលោកខឹមមនីកុសលប្រាប់ VOA ថាអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកឡាវធុនត្រូវបានប៉ូលីសប្រមាណ10នាក់ចាប់ខ្លួននៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយមិនមានដីកានិងមិនប្រាប់ពីមូលហេតុលោកបន្ថែមថាក្រោយការធ្វើកិច្ចសន្យាណែនាំលោកឡាវធុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពលោកយល់ឃើញថាការខាត់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនជាហោហែនេះជាការគំរាមកំហែងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយ
វាជាការគំរាមកំហែងហើយនឹងរដ្ឋបិទនយោបាយដល់គណៈបកភ្លើងទៀនខាត់ប៉ៃលិនជាពិសេសគឺសំដៅមកលើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់ខេត្តដំបូងគឺខ្ញុំហើយឥឡូវទី2គឺប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិស្រុកសាឡាក្រៅត្រូវបានតុលាការចេញទីការកោះហៅឥឡូវនេះទី3គឺលោកប្រធានលោកអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិចាប់យកទៅស្នងការហើយឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាប្រឡែងមកវិញជារូបភាពមួយគម្រាមបង្ហាញទៅដល់រចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់ខ្ញុំបាទវាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់ណាស់
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសេងសុគន្ធស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនបាននៅឡើយទេចំណែកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៃគណៈបកភ្លើងទៀនលោកជឹមសុជាតិស្ថិតក្នុងឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបានស្នងការស្រុកខាត់ខ្លួនខណៈកំពុងឈរថតរូបភាពនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីម៉ោង 3:00 រសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៅពីក្រោយការខាត់ខ្លួនលោកគឺដោយសារលោកថតរូបភាពការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលលោកថាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំណត់ថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់
តែពេលយ៉ាងទៅខ្ញុំគូទៅទូរស័ព្ទថតទៅដល់ពីថតទៅក៏ប្រហែលជា10នាទី15នាទីហ្នឹងគឺប៉ូលីសគាត់មកគាត់ខ្លួនខ្ញុំយកទៅសាកសួរទៅ
ក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំរុកនេះអះអាងថាលោកមិនបានទទួលការបង្គាប់បញ្ជាពីអ្នកណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកថាអាចនឹងទទួលរងការចោទប្រកាន់ណាមួយបន្តបន្ទាប់ទៀត
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាពេលដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពខ្ញុំមិននឹងទៅអាងអីទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះអត់មានពីណាបង្គាប់បញ្ជាខ្ញុំទេហើយខ្ញុំកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតែគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅដាក់ពន្ធនាគារដាក់អីចឹង
ក្រោយការសាកសួរនិងកសាងកំណត់ហេតុពីអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកលោកត្រូវបានដោះលែងត្រឡប់មកផ្ទះវិញកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបលើកឡើងថាជនណាដែលធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលបំពានច្បាប់អំឡុងដំណើរការបោះឆ្នោតជននោះនឹងត្រូវឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរលោកបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះលោកទទួលព័ត៌មានអំពីការឃាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ករណីដោយស្ថិតនៅសង្កាត់អូឡាំពិកម្នាក់ជាករណីមិនដាក់សញ្ញាឆ្នោតចូលក្នុងហឹបឆ្នោតករណីទី2នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យក្នុងករណីលួចថតសញ្ញាឆ្នោតនិងករណីមួយទៀតនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលពលរដ្ឋម្នាក់បោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែមិនជ្រលក់ដៃរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយអំពីការឃាត់ខ្លួនជនដែលបានគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមានសកម្មជនចំនួន44អ្នកដែលលោកថាបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពញុះញង់បំផ្លាញការបោះឆ្នោតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីតាមរយៈក្រុម Telegram ឈ្មោះសបាយដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការកំណត់មុខសញ្ញារបស់សមាជិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញជាសារសម្លេងមួយដោយព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលបើមិនចេញមុខសារភាពឲ្យបានឆាប់លោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាស្ថាប័នកោជោបពុំមានវិធីណារកឃើញថាតើអ្នកណាគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលឲ្យបង្ខំគេអាចដឹងលោកបន្ថែមថាការគូសសញ្ញាឆ្នោតមិនមែនជាកំហុសតែការបង្ខំជាសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតទៅជាបញ្ហាបើតាមលោកហងពុធាគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដានេះចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនជាង440,000សញ្ញាដែលតិចជាងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ដែលមានប្រមាណ600,000សញ្ញារីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានគណៈបកចំនួន18ចូលរួមតែអវត្តមានគណៈបកចំទាស់ដ៏មានសក្តានុពលលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបឋមបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington និងលោកសុនរិនពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងពិភាក្សាលម្អិតអំពីរឿងនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណចិនដាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានតាមដានព័ត៌មានច្រើនតាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយនិងក្រោយការបោះឆ្នោតតើរហូតមកដល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបឋមចេញពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដានឹងមានការវិវត្តថ្មីយ៉ាងណាហើយបាទសូមលោករិនជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ
បាទលោកខេមរ៉ាមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការនៃការបែងចែកជាអាសនៈនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាមការប្រកាសរបស់គណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះអាសនៈក៏ដូចជាសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមានការលើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះអាសនៈ120អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន125ដែល5អាសនៈដែលនៅសល់នេះគឺបានទៅគណៈបរិជានិយមចាស់វសាគឺគណៈបកហ៊ុនសំពេចដូច្នេះលទ្ធផលផ្លូវការនឹងមានប្រកាសនៅថ្ងៃទីប្រហែលជានៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃទីចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែសីហាគឺនៅខែក្រោយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាមានការលើកឡើងអំពីការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលដែលមានរហូតដល់440,000សញ្ញានេះបើតាមទិន្នន័យរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបគឺនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកចំនួន18ដែលចូលរួមគឺមានតែគណៈបកច ំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនសំពេចនេះជាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការទេលោកខេមរៈបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណរិនបាទដូច្នេះតើមានប្រតិកម្មអ្វីចុងក្រោយនេះជុំវិញការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំក្រោយការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅនោះបាទ
នៅថ្ងៃនេះមានប្រតិកម្មពីស្ថានទូតដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដូចមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុនដែល VOA ទើបតែបានផ្សាយនេះតកតនខាងស្ថានទូតអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតនេះมันមានភាពសេរីយុត្តិធម៌ហើយក៏បានលើកឡើងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើទឹកដីកម្ពុជាមួយចំនួនសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានគម្រោងផ្អាកលើកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនផងដែរក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឃើញមានស្ថានទូតមួយចំនួនដែរដូចជាបារាំងអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមានការលើកឡើងអំពីការសោកស្ដាយដែលការបោះឆ្នោតនេះអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមលើកអំពីការសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខាងស្ថានទូតបារាំងដែលបានលើកឡើងអំពីការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យស្របតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចំណែកខាងអូស្ត្រាលីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភស្រួចស្រាវផងដែរហើយបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមានជម្រើសមួយដែលពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកគេដែលពួកគេចង់បោះឆ្នោតដែលលើកឡើងអំពីអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ការដែលមានការរដ្ឋបិតលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមបាន
បាទសូមអរគុណលោកណរិនចុះប្រតិកម្មពីអ្នកសង្កេតការឬក៏គណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងមានកើតឡើងទេនៅពេលថ្មីថ្មីឬក៏ចុងក្រោយនេះបាទ
បាទយើងឃើញមានការអ្នកសង្កេតការនៅថ្ងៃនេះបានរៀបចំជាសន្និសីទព័ត៌មានមួយហើយមានការផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាពិសេសសារព័ត៌មាន Fresh News បានលើកឡើងអំពីអ្នកសង្កេតការបរទេសដែរក្នុងនោះខ្ញុំអាចសង្ខេបអំពីលទ្ធផលដែលមានការចុះផ្សាយថាអ្នកសង្កេតការខាងរុស្ស៊ីបានលើកឡើងការបោះឆ្នោតនឹងសវត្ថភាពមានវិជាជីវៈគ្មានសញ្ញានៃការគំរាមកំហែងចំណែកអ្នកសង្កេតការក្រុមខាងបរទេសមួយទៀតនោះគឺខាងចិនដែលមានស្ថាប័នមួយឈ្មោះថា CNIE លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមានសន្តិភាពដំណាភៀបនិងប្រជាបានក្នុងនោះផងដែរថ្ងៃនេះមានឃើញសក្តីឆ្លងការជាហោហើយនៃស្ថាប័នដែលមាននិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតនេះសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយឃើញមានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញជាសក្តីឆ្លងការបានលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញពីប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើកការប្រជាធិបតេយ្យមានភាពចាស់ទុំផងដែរចំណែកអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយគឺខាងអង្គការ Confrel តាមរយៈមន្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំបានសម្ភាសគឺលោកកនសវាងគាត់បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែរដោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ដូចខ្ញុំអាចសង្ខេបថាដូចជាមានករណីនៅមានវត្តមានអាជ្ញាធរចាំសួរចាំកត់ឈ្មោះចាំថតរូបនៅតាមមណ្ឌលហើយមណ្ឌលនៅពេលរាប់សញ្ញាឆ្នោតមានការបិទទ្វារបិទមណ្ឌលបិទបង្អួចអីផ្សេងៗហើយការបិទទម្រង់1102ដែលជាកំណត់នៃចំនួនសញ្ញាឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការគណៈបកណាទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតបែបម៉េចគឺមិនទាន់បានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទេគឺមិនមានបិទនៅលើជញ្ជាំងឲ្យជាតាមការណែនាំឲ្យបានតាមផ្លូវការទេហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយគឺចំណុចដែលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនឹងអ្នកខ្លះខ្វះឯកសារអ្នកខ្លះយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកូពីដែលករណីនេះមិនត្រូវបានឲ្យបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែនៅមានកន្លែងខ្លះក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនដែលបានរាយការណ៍អំពីមតិចម្រុះតកតងទៅនឹងអ្នកសង្កេតការឬក៏ប្រតិកម្មពីអ្នកសង្កេតការទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលចូលរួមមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ចិនជាដើមនោះបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOA ដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុនរិនបើមានបញ្ហារិះគន់ទៅវិញទៅមកឬក៏ដោយថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអន្តរជាតិ មួយចំនួនប្រទេសធំធំប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនកាន់ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងតើមានប្រតិកម្មអីពីខាងរដ្ឋាភិបាលខ្លះទៅចំពោះការរិះគន់ឬក៏ចំពោះការលើកឡើងចុងក្រោយហ្នឹងបាទ
លោកខេមរៈបើតាមការសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ការសាកសួរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសំបីតែមុនការបោះឆ្នោតនេះផងដែរក៏ពួកគេបានលើកឡើងថាมันជាខ្វល់នឹងការលើកឡើងរបស់ខាងប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនការលើកឡើងអំពីការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនៅពេលដែលស្ថានទូតផ្សេងៗមានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឃើញថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួន 84% ដូច្នេះខាងក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថានេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវភាពរស់រវើកនៃប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរហើយក្នុងនោះផងដែរក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងអំពីអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលថាមានលក្ខណៈមិនលំអៀងហើយគណៈបកនយោបាយបានចូលរួមជាពហុបកផងដែរពហុបកមានន័យថា18គណៈបកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនយើងនៅមានពេលប្រហែលជា40វិនាទីតើលោកមានព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងខ្ល้ายជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខែក្រោយនេះឬក៏ពេលវេលាណាមួយយ៉ាងណាបន្ថែមទៀតជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទសូមចេញសង្ខេបខ្លី
មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានទេលោកខេមរៈប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសហើយថាការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាហើយការកោះប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី30និងថ្ងៃទី31ខែសីហាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះអ្វីដែលសម្រេចគឺស្ថិតនៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រកាសថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចុងខែសីហាឬយ៉ាងណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយជើងចាស់បោះឆ្នោតដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកតាមដានបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងការផ្ដល់មូលនិធិបន្ថែមដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅបណ្ដាប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានក្លាយជាថ្ងៃដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែលបាននឹងកំពុងតស៊ូដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជានេះជាថ្ងៃដែលលោកត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបោះឆ្នោតនាអាណត្តិនេះដើម្បីអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅអនាគតនិងជាអ្នកតស៊ូមតិម្នាក់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងដុនដាបពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបបានចេញទៅបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នេះនៅមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សាទួលគោកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលរូបលោកជាអនុប្រធានមួយរូបមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះបើទោះបីជាមិនអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះអ្នកនយោបាយវ័យ67ឆ្នាំរូបនេះដែលធ្លាប់បម្រើការងារជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាឲ្យគណៈបកនយោបាយ3មុនពេលចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកសម្រេចចិត្តចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះដោយសារតក្កទៅនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនិងជាកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បើទោះបីជាអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដោយ
ការទៅបោះឆ្នោតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចហើយដូចដឹងហើយថាមិនត្រឹមតែជាកាតព្វកិច្ចក៏មានច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែលតម្រូវឲ្យបុរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយជាពិសេសនយោបាយទៅទៀតថាបើសិនណានយោបាយនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេมันមានសិទ្ធិធ្វើជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រោយទៀត ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាកាតព្វកិច្ចបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមានច្បាប់តម្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែទៅបោះឆ្នោតអានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទ
មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបលោកសុនឆៃបាននឹងកំពុងប្រឡូកក្នុងនយោបាយកម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993អ្នកនយោបាយដែលទទួលបានការអប់រំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរូបនេះបានឆ្លងកាត់របបនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើននៅកម្ពុជាដែលជាច្រើនលើកជាច្រើនសារឆ្លុះបង្ហាញពីនយោបាយប្រេះស្រាំនិងបែបយកគ្នាជាសត្រូវរវាងអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកនយោបាយបកចំទាស់លោកសុនឆៃលើកឡើងថាដល់ពេលវេលាហើយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាសពនឹងទទួលបាននូវនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដែលមានការផ្ដល់ឱកាសនិងធានាបាននូវសវត្ថិភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ការមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាបុគ្គលយើងសុខចិត្តរកការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមយើងហើយត្រូវមានការធានារួមគ្នាមួយថាយើងការពារស្រុកទេសនេះជាមួយគ្នា
បើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកបានបាត់បង់ឱកាសដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃនេះដោយមិនអាចចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នេះក្តីក៏លោកសុនឆៃនៅតែបង្ហាញសុតិធិនិយមដ៏ផុយស្រួយមួយដែរថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដូចជាអំពើពុករលួយបញ្ហាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋការអត់ការងារធ្វើគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សត្រូវជួយឲ្យមានការប្រសើរឡើង
ពីរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលត្រូវជាពុកម្ដាយរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលជាអ្នកទទួលខុសផងត្រូវផងលើការងាររបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋយើងរស់នៅបានសុខសាន្តមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយការប្រជុំមុខសប្តាហ៍ដែលយើងឃើញនឹងយើងបារម្ភអំពីជីវភាពណាជីវភាពនោះសំខាន់ណាស់ជពាក់លុយគេជួយធ្វើម៉េចឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឡើងអំពើពុករលួយដូចខ្ញុំបាននិយាយគ្រឿងញៀនអំពើជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវការចាត់វិធានការបានប្រសើរឡើង
ឯអ្នកបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សាទូកោកដូចជាលោកសោមសាមុនអាយុ50ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរស់នៅក្នុងខណ្ឌទូកោកយល់ថាទោះបីជាគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតនេះនៅតែជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដតីផ្សេងទៀតដែលតស៊ូប្រជែងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះមិនសង្ឃឹមច្រើនក្តី
ជាបញ្ហាអីទេបើគិតទៅថាគណៈបកផ្សេងសិទ្ធិជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់អញ្ចឹងណាសង្ឃឹមថាគាត់សហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបានល្អជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបានល្អប្រសើរ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនាងស្រីមីអាយុ30ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅភូមិ8សង្កាត់បឹងកក់ខណ្ឌទួលគោកម្នាក់ទៀតបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សាទួលគោកដែរក៏បានយល់ថារបបនយោបាយដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រកបអាចនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនដែលមានការទទួលខុសត្រូវល្អពីរដ្ឋាភិបាលជាជាងរបបនយោបាយដែលដឹកនាំដោយឯកបក
ខ្ញុំគិតថាជាច្រើនបកវាល្អជាងដើម្បីយើងបូករួមគ្នាដើម្បីផ្ដោះបដោយោបល់គ្នាថាខាងណាដែលវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រជាស្រ័យជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយណាល្អជាងអាហ្នឹងយើងអាចមើលតាមនឹងដែរ
គណៈប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរួមទាំងលោកសុនឆៃបានចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្មានគូប្រជែងចម្បងនេះលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលគេរំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាដោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយបន្តដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកមួយអាណត្តិទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដល់ពេលដែលការបោះឆ្នោតមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏មានសក្តានុពលមួយអ្នកតាមដានលើកឡើងពីហានិភ័យនៃការធាក់ថយក្រោយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរលោកហាណូយរីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយ
និងសង្គមបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ធ្វើឡើងដោយគ្មានគណៈបកជំទាស់គណៈលំហសេរីភាពនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យរងការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថាលោកនៅតែបារម្ភខ្លាចសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមដោយសារតែមានការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនយោបាយ
យើងជាការគុំស៊ីវិលដែលធ្វើការបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺយើងបានទទួលជួយហើយថាកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យមើលទៅថាអ្វីដែលយើងអាចការលម្អបានគួរតែការលម្អតែអ្វីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណា
កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានថ្លែងថាលោកបានជួបជាមួយសភាអឺរ៉ុបដែលគេបញ្ជាក់ប្រាប់លោកចំណុចចំនួន2រួមមានលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជានិងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួម
គេនឹងលើកតនកម្មគឺបញ្ចប់តនកម្មទាំងអស់ពេលណាហ៊ុនសែនយល់ព្រមរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកភ្លើងទៀនចំណុចទី2គឺដែលគេទាមទារពីហ៊ុនសែនគឺត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញអ្នកសារព័ត៌មានអាចសរសេរអាចធ្វើរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពនៅពីប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិហើយគេស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកទុះនយោបាយទាំងអស់កុំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងកុំឲ្យមានការចាក់ដាក់គុកនយោបាយទាំងអស
់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី20ខែកក្កដាថាការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនពឹងផ្អែកទៅលើការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅឡើយក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស
យើងអត់មានដំណោះទៅលើមតិខាងក្រៅឬមួយក៏មតិអឺរ៉ុបរបស់ក្រមអធិមក្រៅច្បាប់ដែលមានមេដឹកនាំជាជនក្បត់ជាតិកំពុងរត់គេចខ្លួននៅក្រៅប្រទេសទេកត្តាកំណត់អាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើតាមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងតែរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនៅសន្តិភាពពេញលេញស្ថិរភាពនយោបាយ
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូថ្លែងថាលោកប្រួយបរំថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានចំណាត់ការបន្ថែមមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចលោកបន្ថែមថាបើសិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមវានឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករ
ជាការពិតណាស់វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនយោជិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរោងចក្រមួយចំនួននឹងប្រឈមទៅនឹងការផ្ជួការងារឬក៏ការបិទនៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពីព្រោះថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវានឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់ភាពគ្មានការងារធ្វើហើយនឹងបង្កនូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
អ្នកតាមដានរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់សភាអឺរ៉ុប
ចឹងចំណុចនេះវាជាក្តីបារម្ភសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយករណីនេះគឺចាំបាច់ណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តឬក៏អនុសាសន៍របស់សភាអឺរ៉ុបដែលបានស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមក
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបនយោបាយលើគណៈបកប្រឆាំងដោយការចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការពីបទញុះញង់និងក្បត់ជាតិមកក្នុងនោះរហូតដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិនយោបាយជាមូលដ្ឋាន ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងទំនិញធ្វើដំណើរនិងស្ករសដែលជារួមផ្ដល់ការងារដល់កម្មករប្រមាណ1លាននាក់ទន្ទឹមនឹងនោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផុតកំណត់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយមិនត្រូវបានបន្តទេមានន័យថាកម្ពុជាកំពុងខាត់បង់ប្រាក់ច្រើនរយលានក្នុងការនាំចេញដោយគ្មានបង់ពន្ធឬបង់ពន្ធទាបក្នុងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សហជីពទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ទេទោះជាគ្មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នៅឆ្នាំខាងមុខក្តីដោយឡែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏វានឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយខណៈបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចទាំងនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម
ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋបាលកម្ពុជាប៉ុន្មានទេមួយទៀតហ្នឹងគឺបើសិនជាដាក់សម្ពាធមិនមែនក៏វាលក្ខណៈជារូបភាពដើម្បីលម្អផ្នែកសាធារណមន្ត្រីច្រើនជាងយើងទៅជាងទៅធ្វើចង់បានមានការកែប្រែដូច្នេះរដ្ឋបាលកម្ពុជាក៏ដឹងពីចំណុចហ្នឹងជាងខ្ញុំគិតថាវាមិនមានសម្ពាធតាមមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនទេបាទហ្នឹងហើយ
គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏មានសក្តានុពលចំនួន2លើកជាប់គ្នារួមមានការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នេះដែលគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀននិងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018គ្រាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលនៅចុងឆ្នាំ2017រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលសំណើរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដើម្បីបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល20ឆ្នាំជាមួយប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន3គោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែពេលវេលាគឺកាន់តែខោចហើយសម្រាប់សភានៅក្នុងការអនុម័តលើសំណើនេះអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ Compacts of Free Association គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ដែលគេស្គាល់តិចតួចនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយដៃគូកោះ Pacific ចំនួន3ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកទប់មិនឲ្យចិនចូលទៅកាន់តំបន់ប្រហែល 5.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃមហាសមុទ្រ Pacific លោក Joseph Yun បេសកជនពិសេសសម្រាប់ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានថ្លែងថា
The underlying item in the compact is our ability
ធាតុជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងច្រកចូលទៅកាន់ដែនដីដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសនៃប្រទេសទាំងនេះ
លោក Joseph Yun ដែលជាប្រធានអ្នកចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្នើឲ្យសភាអាមេរិកអនុម័តថវិកាចំនួន$7,100,000,000សម្រាប់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតដល់ប្រទេសមៃក្រូនេស៊ាប្រទេសផាឡាវនិងប្រទេស Marshall Islands កិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្ននឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាលោក Randall Shriver អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថា
យើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានសម្រេចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងធ្វើបាន
លោក Randall Shriver គឺជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិផ្នែកកិច្ចការសន្តិសុខ Indo-Pacific នៅសម័យលោក Donald Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកថ្លែងថា
Japan, Korea, Australia.
ជប៉ុនអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងនូវែលសេឡង់ព្រួយបារម្ភថាយើងប្រហែលជាមិនអាចបំពេញតាមការកំណត់នេះនិងផលវិបាកប្រសិនបើចិនអាចចូលទៅទីនោះបាន
ផលវិបាកគឺដូចជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេស Solomon Islands និងប្រទេសចិនបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការប៉ូលីសអ្នករិះគន់បារម្ភថាវាអាចនាំឲ្យយោធាចិនចូលដល់ទីនោះប្រទេសដីកោះនេះមានចម្ងាយត្រឹមតែ3000គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះសាម៉ូអារបស់អាមេរិកអ្នកស្រីអូមូវ៉ាអាមតាខុលមែនរ៉េដវេហ្គិនសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកតំណាងកោះសាម៉ូអាបានថ្លែងថា
We have a duty to protect.
យើងមានកាតព្វកិច្ចការពារផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងប្រជាជនដីកោះដូចគ្នាយើងធ្វើដូច្នេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញ
ប្រទេសផាឡាវនិងប្រទេសមៃក្រូនេស៊ីបានយល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួចហើយប៉ុន្តែប្រទេស Marshall Islands មិនទាន់យល់ព្រមនៅឡើយដោយសារចង់បានមូលនិធិបន្ថែមដើម្បីប៉ះប៉ូវផលប៉ះពាល់ពីការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមករបស់អាមេរិកលោក Kenneth Kennedy ប្រធានសភាប្រទេស Marshall Islands បានថ្លែងថា
Food contaminated
land. អាហារនឹងដីត្រូវបានបំពុលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសួតដុំសាច់ខួរក្បាលដែលរៀលដាលចេញពីសួតឪពុកខ្ញុំមិនដែលជក់បារីទេប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺមហារីក
សមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនថាការអនុម័តថវិកាមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់គឺជាការផ្ញើសារខុសលោក Bruce Westerman សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាន
េះអាចជាការមិនទទួលខុសត្រូវខាងសារពើពន្ធនឹងនាំឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាខុស
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាការចំណាយគឺជារឿងបន្ទាន់ហើយគួរតែជាកាតព្វកិច្ចលោក Roll Gree Chalva សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
ថវិកាបានមកពីណាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
ដោយការឈប់សម្រាកខែសីហាជិតមកដល់សមាជិកសភាមានពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដានាវាមួយទឹកដែលប្រើដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយដែលជាការបញ្ជូនជាលើកទី2នៅនាវាដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ Off Trip កូរ៉េនៅខែនេះនេះបើតាមយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលការនេះកំពុងបន្ថែមការបង្ហាញកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនាវាមួយទឹក USS Annapolis បានទៅដល់កំពង់ផែមួយនៅកោះ Jeju ប្រហែលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនាវា USS Kentucky បានចូលចតនៅឯកំពង់ផែដីគោកនៅទីក្រុង Busan នាវា Kentucky ជានាវាមួយទឹកបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1980កូរ៉េខាងជើងមានបដកម្មតបនឹងការមកដល់របស់នាវាមួយទឹកនេះដោយការបាញ់សាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទីកនិង Cruise ដែលទំនងជាការបង្ហាញថាខ្លួនអាចធ្វើការវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រពៃការចូលរួមការចូលជាសមាជិកឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការ UNESCO លោកស្រី Biden បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការនានានិងថ្លែងសន្ទរកថានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្ហូតក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រពៃការចូលជាសមាជិកឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការ UNESCO នេះបន្ទាប់ពីបានអវត្តមានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកលោកស្រី Biden ក៏ជាមួយអ្នកការទូតផ្សេងៗក៏បានស្ថិតនៅក្នុងទីនោះផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងរបស់ប្រទេស Mali នឹងតាមមើលជាក់ស្ដែងក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner បានសម្លាប់ដោយគ្មានការកាត់ទោសនិងធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់នៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេស Mali តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2022មកមន្ត្រី Mali បានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដកកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីប្រទេស Mali ដោយដាក់ក្រុម Wagner ជំនួសវិញសភាអ៊ីស្រាអែលក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើផែនការសើរើប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីន ណេតានយាហ៊ូកន្លងមកផែនការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងទ្រង់ទ្រាយធំអស់ជាច្រើនខែ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.